VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Hari ini Senin 12 Juni 2023. Bagaimana dengan kabar Anda pada hari pertama pekan ini? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda terlaksana sesuai dengan target dan rencana hari ini. Untuk menemani istirahat Anda malam ini, VOA seperti biasanya mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah India bersiap hadapi topan Biparjoy. WFP peringatkan Haiti telah menjadi krisis yang terlupakan. Laporan PBB katakan dalam 10 tahun masyarakat masih bias terhadap perempuan. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan. Berikut ini cuplikannya.
Putri itu punya pendengaran yang bagus. Kalau di musik itu ada pelajaran solfeggio, itu nebak nada, itu dia bener-bener lancar di situ.
Banyak banget community dan followers kita tuh yang udah DM, yang udah, kan kita ada Discord server ngobrol gitu, langsung nyampein, Kak, kayak nervous banget, very anxious about 2024, kayak I'm gonna be a first time voter, I have no idea how to do this, gak tahu mau cari informasi di mana.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Pemerintah Pakistan Senin menyambut baik kedatangan pengiriman pertama minyak mentah dari Rusia. Minyak itu dibeli Pakistan dengan potongan harga berdasarkan kesepakatan kedua negara. Perdana Menteri Shehbaz Sharif memujinya sebagai pemenuhan janji kepada bangsa. Sedangkan Menteri Penerangan Mariam Aurangzeb mencuit bahwa itu merupakan pengabdian sejati kepada rakyat. Kargo minyak itu dibongkar di kota pelabuhan Karachi, pusat impor utama. Pakistan yang kekurangan dana telah melakukan pembicaraan dengan Rusia untuk mengimpor minyak mentah dengan potongan harga sejak Februari 2022. Ketika mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Kunjungan Khan bertepatan dengan dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Kunjungan itu membuat hubungan tegang antara Pakistan dan Amerika Serikat. Moskow sejak itu kesulitan menghadapi sanksi-sanksi Barat karena perang tersebut dan mengalihkan sebagian besar pasokannya ke India, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya dengan potongan harga setelah para pelanggan Barat menghindarinya sebagai tanggapan atas invasi. India bersiap menghadapi topan yang kuat. Biparjoy kemungkinan akan melanda bagian barat negara bagian Gujarat pada Kamis dengan kecepatan angin maksimum 125 hingga 135 km per jam dan berembus hingga 150 km per jam, kata Departemen Meteorologi India Senin. Perdana Menteri India Senin akan mengadakan pertemuan tentang dampak topan. Biparjoy adalah badai siklon yang sangat kuat, kategori tertinggi kedua yang digunakan Departemen Meteorologi India untuk mengklasifikasikan badai tropis. India Timur Laut juga diperkirakan akan mengalami hujan lebat dalam 5 hari ke depan. Program Pangan Dunia WFP mengajukan permohonan kepada donor internasional agar membantu rakyat di Haiti menghindari kelaparan. Badan Pangan PBB tersebut mengatakan hampir setengah dari populasi menghadapi kelaparan akut dan malnutrisi meningkat karena ketidakamanan, kekerasan, dan masalah ekonomi yang semakin parah. Menurut WFP, kelaparan mencapai rekor tertinggi di Haiti, dengan hampir 5 juta orang atau 1 dari 2 orang di sana menghadapi rawan pangan yang akut. Jumlah ini lebih banyak dari krisis kelaparan besar lain, termasuk di Somalia atau Afghanistan.
Violence has affected markets, it's affected trade, it's affected food production. And that's metastasized in Haiti.
Kekerasan telah mengganggu pasar, mengacaukan perdagangan, memengaruhi produksi pangan, dan itu menyebar di Haiti menjadi krisis pangan yang memengaruhi 5 juta orang, kata Jean-Martin Bauer, Direktur WFP Haiti. Kami tidak melihat jalan keluar, imbuhnya. Data pelacakan bias terhadap perempuan menunjukkan tidak ada kemajuan dalam dekade terakhir. Prasangka tetap tertanam kuat dalam masyarakat, meskipun ada kampanye hak asasi manusia seperti Me Too, kata laporan PBB Senin. Di kalangan laki-laki dan perempuan, norma sosial gender yang bias lazim di seluruh dunia. Hampir 90% orang memiliki setidaknya satu bias di antara 7 yang dianalisis oleh program pangan PBB, UNDP. Prasangka ini tersebar luas di kalangan laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa bias ini kuat tertanam dan memengaruhi baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat yang sama, kata laporan itu. Sementara itu, hasil survei lain menunjukkan sepertiga pemuda di Jerman menganggap kekerasan terhadap perempuan bisa diterima. 1.000 laki-laki dan 1.000 perempuan menjawab pertanyaan untuk survei yang dilakukan Badan Amal Anak-Anak Plan International Jerman. Survei mengungkapkan bahwa 33% laki-laki usia 18 hingga 35 tahun menganggap bisa diterima jika mereka memukul ketika bertengkar dengan perempuan pasangannya, sedangkan 34% laki-laki mengaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa kesempatan dalam hidup mereka. Hasilnya mengejutkan, kata Carson Kastner dari Federal for Men, organisasi yang mempromosikan kesetaraan gender.
Inilah VOA Washington.
Mantan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengatakan polisi mendakwanya Senin karena memberi bukti palsu dalam penyelidikan kerugian pemerintah yang bernilai jutaan dolar terkait kesepakatan investasi. O'Neill, yang masih menjadi anggota parlemen di negara Pulau Pasifik itu, membantah tuduhan tersebut. Ia dituduh memberi bukti palsu ketika menjadi pemimpin pemerintah pada 2014. Pemerintahan O'Neill memperoleh pinjaman 1,3 miliar dolar Australia melalui bank investasi yang berbasis di Swiss, UBS, untuk membeli 10,1% saham di perusahaan eksplorasi energi yang terdaftar di Bursa Saham Australia, Oil Search Limited. Pemerintah akhirnya menjual saham itu dengan merugi. Penyelidikan atas kesepakatan itu pada tahun ini merekomendasikan tuduhan terhadap O'Neill karena memberi kesaksian palsu. Tuduhan itu membawa potensi hukuman penjara 14 tahun. Demikian berita dunia, VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Evening, sejumlah kalangan menyatakan esensi dari laporan penerimaan sumbangan dana kampanye adalah untuk mengetahui dari mana saja peserta pemilihan umum mendapatkan sumbangan dana kampanye selama tahapan kampanye berjalan. Syarat laporan sumbangan dana kampanye dinilai sangat penting. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Sejumlah pakar mengkritisi kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang menghapus kewajiban penyampaian laporan dana sumbangan kampanye. Mereka menilai laporan tersebut sangat penting untuk transparansi dan akuntabel pemilihan umum atau pemilu. KPU sendiri berkilah dua jenis laporan dana kampanye yang ada saat ini dianggap sudah cukup. Kedua laporan yang dimaksud tersebut adalah laporan awal dana kampanye serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhani, menekankan pentingnya laporan sumbangan dana itu. Dia mengatakan esensi dari laporan penerimaan sumbangan dana kampanye adalah mengetahui dari mana saja peserta pemilihan umum mendapatkan sumbangan dana kampanye selama tahapan kampanye berjalan.
Kenapa itu menjadi penting? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu itu ada beberapa kualifikasi baik orang yang boleh menyumbang dalam dana kampanye, kemudian sumber dana yang boleh diberikan dalam sumbangan dana kampanye, dan konsekuensi hukum kalau ada penerima atau sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada itu.
Sedangkan laporan awal dana kampanye imbuhnya adalah gambaran awal serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye merupakan proses di ujung. Padahal peserta pemilu diberi ruang untuk mencari penyumbang atau menerima sumbangan dana kampanye. Menurut Fadli, fungsi dari laporan penerimaan sumbangan dana kampanye berfungsi sebagai laporan peserta pemilu kepada KPU, Bawaslu, masyarakat, dan mungkin juga lembaga penegak hukum untuk melihat bagaimana potret penerimaan sumbangan dana kampanye dari peserta pemilihan umum. Dia menegaskan kalau hanya mengandalkan laporan di awal dan di akhir, maka sulit untuk melakukan pengawasan setelah masa kampanye selesai. Jika KPU kukuh tidak memasukkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dalam syarat peserta pemilu, katanya, maka itu merupakan kebijakan yang mengada-ngada dan tidak memberi pendidikan politik yang baik bagi semua pihak. Dalam diskusi tersebut, mantan komisioner KPU Ida Budiarti juga memberikan kritik yang tak kalah pedas pada lembaga tersebut. Ia menganggap cara kerja KPU periode sekarang menunjukkan mereka tidak memiliki komitmen untuk menjaga penyelenggaraan dan regulasi penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, semua regulasi dan instrumen teknis dari KPU periode sebelumnya sudah cukup lengkap. Dia mengatakan regulasi KPU pada pemilihan umum 2019 melanjutkan regulasi dari KPU periode sebelumnya pula.
Jadi soal LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, itu sudah diterapkan sejak pemilu 2014, 2019, dan apalagi undang-undangnya tidak berubah. Jadi patut kita semua itu bertanya kepada KPU, apa yang menjadi alasan filosofis, sosiologis, alasan yuridis meniadakan LPSDK.
Untuk pemilih, laporan penerima sumbangan dana kampanye bisa digunakan sebagai pertimbangan dan menggunakan hak pilih. Dari Jakarta, Fathia Wadah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, konfeti yang menghujani Aryani Nisma Putri di panggung America's Got Talent, AGT, usai Simon Cowell menekan tombol Golden Buzzer, tidak turun begitu saja. Kertas emas itu adalah buah perjalanan panjang penyanyi penuh bakat itu sejak masa kecilnya. Nur Hadi Sucahyo melaporkannya dari Yogyakarta.
Orang tua Putri sadar betul dengan talenta yang dimiliki anaknya sehingga mereka memutuskan sang buah hati mengenyam pendidikan musik di bangku SMK 2 Kasihan Yogyakarta. Sekolah tersebut lebih dikenal dengan Sekolah Menengah Musik Yogyakarta dan lewat lembaga akademik itu suara emas yang menjadi bekal awal Putri terasah dengan baik. Talita Riris Kezia, kawan dekat dan teman sebangku Putri sejak kelas 10, ketika berbincang dengan VOA menyampaikan kesannya tentang Putri Aryani.
Putri itu punya pendengaran yang bagus. Kalau di musik itu ada pelajaran solfeggio, itu nebak nada, itu dia benar-benar lancar di situ.
Tahun 2021 ketika Putri masuk pertama kali ke gerbang SMM di Yogyakarta, dia sudah membawa bekal prestasi di bidang musik. 7 tahun sebelumnya, tepatnya pada 19 Juli 2014, Putri meraih juara di ajang Indonesia Got Talent di stasiun televisi SCTV. 2 tahun kemudian, Putri menerima penghargaan di ajang Anugerah Baiduri, serta tampil di ajang pencarian bakat lain. Suara emasnya juga terdengar dalam pembukaan ajang olahraga disabilitas Asia, Asian Para Games 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Seperti diberitakan sebelumnya, Putri Aryani menerima Golden Buzzer ketika tampil dalam acara America's Got Talent. Dengan bekal Golden Buzzer yang ditekan salah satu juri, Simon Cowell, Putri berhak langsung masuk ke babak final audisi tersebut. Golden Buzzer sendiri hanya diberikan kepada kontestan yang dianggap memiliki talenta mengagumkan.
Semoga Putri bisa masuk ke grand final, nggak sombong. Terus Putri bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional.
Di mata Bernie Hunteriska, guru instrumen Putri di SMM Yogyakarta, apa yang dimiliki remaja itu adalah perpaduan dua hal, bakat dari Tuhan dan hasil kerja keras.
Gift, karena panjang saya tahu orang-orang itu tadi orang yang berkebutuhan khusus terutama tunanetra itu kan apa-apa kan pindah ke telinga sama ke hati kan. Dia lebih peka ke perasaan, dia lebih peka dalam mendengar kan.
Sebagai guru, Bernie mengaku lumayan kaget ketika Putri memilih flute sebagai instrumen untuk dipelajari. Agar Putri bisa bermain bersama dalam orkestra, Bernie harus melatih Putri secara khusus. Karena usahanya yang luar biasa itulah, menurut Bernie, pencapaian Putri juga dipengaruhi faktor kedua.
Nggak gampang kan untuk seperti itu kan. Orang bisa nyanyi pun belum tentu dia bisa lolos kompetisi. Orang bisa nyanyi pun belum bisa dia nyanyi sambil main piano. Orang bisa nyanyi sambil main piano pun belum tentu bisa menciptakan lagu. Gitu. Multi-talented sekali menurut saya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kurang dari setahun menjelang pemilihan umum serentak 2024, partai politik dan sejumlah kandidat pemimpin sudah bergerak dengan gesit menyusun konstelasi. Pada sisi lain, sebagian pemilih tak tahu apa yang harus diamati untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Bijak Memilih lantas digagas untuk membantu pemilih mengulas para kandidat dari keberpihakan mereka pada isu-isu yang penting bagi pemilih. Rifani Wiastono melaporkannya.
Sejak 2022, Abigail Limuria sudah mendengar banyak keresahan dari anggota komunitas Wiwi tentang pemilu 2024. Wiwi adalah kependekan dari What is Up Indonesia, platform daring yang berfokus mengulas berita politik Indonesia dalam bahasa Inggris untuk audiens muda. Abigail salah seorang penggagasnya.
Banyak banget community dan followers kita tuh yang udah DM, yang udah, kan kita ada Discord server ngobrol gitu, langsung nyampein, Kak, kayak nervous banget, very anxious about 2024. Kayak, I'm gonna be a first time voter. I have no idea how to do this. Gak tahu mau cari informasi di mana.
Ia mengatakan pengikutnya di dunia maya sangat khawatir menghadapi kemungkinan gencarnya kembali politik identitas pada pesta demokrasi 5 tahunan itu. Pada saat yang sama, Andita Virseli Utami, pendiri perusahaan sosial Think Policy yang berfokus pada isu kebijakan publik, juga terpikir membuat sebuah gerakan untuk membantu pemilih muda menavigasi pemilu. Menurut KPU, lebih dari separuh pemilih pada pemilu 2024 adalah orang muda, usia 40 tahun ke bawah. Afu, panggilan akrab Andita, lantas mengajak Abigail berkolaborasi untuk mewujudkan visi mereka.
Kita sebenarnya menciptakan solusi atas permasalahan yang kita sendiri ngerasa alami gitu. Kayak aku pribadi juga meskipun selama ini riset kebijakan publik, nggak benar-benar aware sebenarnya misalnya voting history dari masing-masing partai itu kayak apa sih gitu. Di isu-isu yang aku fokusin, misalnya krisis iklim gitu, sebenarnya partai mana sih yang vote for or against.
Visi itu terwujud dalam gerakan Bijak Memilih pada awal 2023. Gerakan itu ingin mendorong narasi pemilu yang bernas, yang syarat gagasan, serta diskursus soal isu dan kebijakan, bukan gosip atau politik identitas. Afu menjelaskan, mereka akan fokus mengulas peserta pemilu di level partai. Alasannya, dalam proses politik di Indonesia, partai memiliki kendali lebih besar daripada individu dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jadi misalnya orang punya visi yang progresif, baik gitu, masuk ke dalam sistem, tapi belum tentu bisa melaksanakan gitu. Kita ingin mengalihkan fokusnya dari ke mencari orang baik gitu, yang lesser evil katanya, ke arah reformasi yang lebih sistemik gitu di level partai.
Ada tiga jenis platform yang mereka kembangkan. Pertama, situs web bijakmemilih.id, di mana pemilih bisa mencari tahu sikap masing-masing partai politik terhadap beragam isu yang sudah dikurasi. Di situs itu, pemilih juga bisa mencari tahu isu mana yang mereka pedulikan dan mungkin menjadi penentu pilihan di bilik suara dengan mengikuti sebuah kuis sederhana. Kedua, roadshow alias acara diskusi tatap muka keliling ke beberapa kota di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kampanye media sosial untuk menarik perhatian pemilih pada gerakan yang mereka inisiasi. Pegiat demokrasi Titi Anggra ini menyebut gerakan seperti Bijak Memilih sebagai keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu.
Orientasi kita harus politik gagasan, karena aktor politik bisa berganti aliansi, berganti kutub koalisi, tetapi kita sebagai pemilih tetap harus berdiri dalam pikiran kritis kita untuk menilai segala sesuatu berbasis kinerja.
Dalam evaluasi pemilu serentak 2019 yang disusun Perludem, desain sistem pemilu serentak dan proporsional terbuka dengan jumlah calon anggota legislatif yang banyak membuat pemilih kebingungan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, pemimpin tertinggi Iran menyatakan negaranya bisa saja membuat senjata nuklir jika mau, namun tetap berkukuh bahwa hal itu tidak dilakukan oleh Teheran. Sementara itu, Israel kembali menegaskan sikapnya yang menentang perjanjian nuklir Iran kepada Amerika Serikat.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada hari Minggu bahwa negaranya bisa saja membuat senjata nuklir jika ia mau.
جلوه پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن.
Mereka belum bisa menghentikan kemajuan nuklir kami sejauh ini. Mereka juga tidak akan bisa melakukannya nanti. Jika kami mau membuat senjata nuklir, kami bisa saja membuatnya. Mereka tahu ini.
Meski demikian, Khamenei menambahkan bahwa Iran tidak membuat senjata nuklir atas alasan keagamaan. Ia menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan dengan para ilmuwan dan pejabat nuklir negara itu di Teheran. Program nuklir Iran telah sejak lama menjadi subjek pengawasan negara-negara Barat. Iran pun dijatuhi berbagai sanksi yang melumpuhkan perekonomian negaranya. Iran pun selalu menyangkal tuduhan bahwa negaranya membuat senjata nuklir dan terus berkukuh bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai. Program nuklir Teheran telah menciptakan kemajuan besar selama 5 tahun terakhir, sejak Donald Trump yang saat itu menjabat Presiden Amerika Serikat menarik Amerika dari perjanjian internasional yang membatasi program tersebut. Meski demikian, Khamenei mendorong kerjasama berkelanjutan dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, sambil memperingatkan lembaga itu agar tidak menyerah pada intimidasi berdasarkan klaim yang tidak berdasar. Khamenei juga mengatakan bahwa perjanjian bisa tercapai di bidang tertentu. Akan tetapi, infrastruktur industri nuklir yang ada tidak boleh disentuh, ungkapnya. Sementara itu, pada kesempatan berbeda di hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia sudah menegaskan kembali penolakan Israel terhadap perjanjian nuklir Iran kepada Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken.
Memulihkan perjanjian nuklir dengan Iran tidak akan menghentikan program nuklir Iran dan hanya akan membuat Iran mengirimkan uang, bahkan dalam jumlah besar, ke organisasi-organisasi teroris yang beroperasi berkat dukungannya di Timur Tengah dan di sekitar perbatasan Israel.
Israel menganggap Iran sebagai musuh terbesarnya yang menyerukan penghancuran Israel dan mendukung kelompok militan anti-Israel di seluruh kawasan. Israel juga menuduh Iran berusaha mengembangkan bom nuklir, tuduhan yang dibantah Iran. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Cuaca hangat negara bagian Florida menarik jutaan pengunjung, termasuk hewan yang tidak diinginkan. Satwa liar yang dibawa dari tempat-tempat lain telah merusak ekosistem di Florida, rumah bagi krisis hewan invasif paling parah di Amerika Serikat. Selengkapnya berikut ini.
Kura-kura Afrika yang ada di Florida terlihat tidak berbahaya, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi lingkungan. Kura-kura itu bersaing untuk mendapatkan sumber makanan dengan kura-kura gopher atau penggali lubang asli daerah yang sangat penting bagi ekosistem Florida. Kylie Reynolds adalah Wakil Direktur Amazing Animals, organisasi nirlaba yang berkecimpung dalam pendidikan dan penyelamat hewan eksotis.
Kura-kura Afrika menggali liang besar ini di bawah tanah dan banyak hewan lain juga akan menggunakannya untuk berlindung juga. Jika populasi kura-kura gopher menurun, padahal kura-kura asli daerah ini menyediakan tempat berlindung bagi ratusan hewan lainnya. Lalu, apa yang akan terjadi pada semua hewan lain ini?
Ada ratusan spesies hewan non asli di Florida, sebagian mengambil alih habitat baru dan mengancam lingkungan. Kurt Foote bekerja di National Park Service atau Dinas Taman Nasional.
Nature relies on variety.
Alam bergantung pada variasi, dan ketika tidak memiliki variasi, alam akan lebih rentan terhadap kerusakan.
Florida menghabiskan lebih dari $500 juta atau sekitar 7,75 miliar rupiah setahun untuk mengendalikan spesies invasif. Tapi apakah negara bagian itu kalah dalam memerangi hewan invasif? Mike Heilman adalah Direktur Kiruland Park, sebuah arena pendidikan dan atraksi pinggir jalan yang menampilkan aligator. Dia memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Once a species starts reproducing in the wild.
Begitu suatu spesies mulai bereproduksi di alam liar dan hewan memiliki cara untuk menyesuaikan diri, hampir mustahil untuk membasminya.
Seperti ular sanca atau piton Burma. 30 tahun yang lalu banyak yang terlepas dari fasilitas penangkaran lokal yang hancur karena badai. Saat ini ada puluhan ribu ular piton Burma di Florida. Mike Heilman adalah Direktur Kiruland Park.
It can take out one of our apex predator, which are alligators and crocodiles.
Ular piton Burma dapat menghabisi salah satu predator puncak kami, yaitu aligator dan buaya. Lalu, piton juga akan memusnahkan beberapa jenis hewan asli lainnya yang merupakan mamalia kecil, tikus besar dan kecil, kelinci rawa, dan sebagainya yang seharusnya menjadi makanan untuk hewan liar lainnya. Jadi, piton Burma bersaing dengan hewan asli kita dan karena lebih dominan, piton memenangkan persaingan itu.
Banyak hewan invasif di Florida pernah menjadi hewan peliharaan seseorang. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar, Jennifer Lopez dan suaminya Ben Affleck datang ke pemutaran perdana film The Mother baru-baru ini. Keduanya tampak harmonis dan tersenyum lebar. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
The Mother adalah film terbaru Jennifer Lopez. Film tersebut dirilis pada akhir pekan Hari Ibu atau Mother's Day di AS 12 Mei lalu. Dalam film itu, Lopez berperan sebagai pembunuh kawakan yang dilatih militer. Dikisahkan profesinya memaksanya hidup dalam persembunyian. Ia bahkan rela menyerahkan putrinya untuk diadopsi demi keselamatan sang anak. Kini ia keluar dari persembunyian guna melindungi putrinya. Ketika ditanya kepada artis yang serba bisa dalam akting, tarik suara dan tari ini, peran apa lagi yang ingin dimainkannya? Lopez mengatakan,
I mean, I still think I want to do a proper musical. I've never done that on screen.
Saya masih ingin main dalam film musikal. Itu belum pernah saya lakukan untuk layar lebar. Itu akan menyenangkan.
Ditambahkannya, dia juga ingin menjadi sutradara. Tetapi mengingat dia kini mengarungi bahtera perkawinan, mungkin kemungkinan itu akan dia kejar, tetapi mungkin juga tidak. Ben Affleck, suaminya adalah sutradara pemenang Oscar. Jennifer Lopez dikaruniai dua anak dari perkawinannya dengan penyanyi Mark Anthony. Ketika ditanya apa saran yang diberikannya kepada kedua anaknya yang kini remaja, Lopez mengatakan,
And I have to say, it does come with its own set of challenges. Things change.
Saya akui ada tantangan sendiri. Situasi berubah. Saya merasa saya berusaha mengajarkan mereka pelajaran yang saya ingin mereka ketahui untuk memiliki pribadi sendiri, mencintai diri, dan menyadari bahwa mereka bisa berhasil kalau bekerja keras dan mempunyai semangat. Peluangnya tidak terbatas.
Lopez ingat waktu kecilnya, keinginannya memasuki dunia hiburan adalah karena menonton musical bersama ibunya. Ada yang menyanyi, berakting, menari, dan sebagainya. Itu sebabnya ia kini melakukan ketiga-tiganya.
Sebuah Alkitab Ibrani berusia 1100 tahun yang merupakan salah satu manuskrip Alkitab tertua di dunia terjual seharga 38 juta dolar di New York. Tim VOA melaporkannya.
Codex Sesun, sebuah bundelan bersampul kulit dan berisi tulisan tangan, adalah sebuah Alkitab Ibrani yang hampir lengkap dibeli oleh mantan Duta Besar AS untuk Rumania, Alfred H. Moses, atas nama American Friends of ANU. Alkitab itu disumbangkan ke Museum Yahudi ANU di Tel Aviv. Benda itu akan digabung dengan koleksi di museum itu, kata rumah lelang Sotheby's dalam pernyataannya. Naskah Alkitab itu dipamerkan di museum ANU sebagai bagian dari tur dunia sebelum dilelang. Pakar Yahudi di Sotheby's, Sharon Lieberman-Mintz, mengatakan Alkitab itu diberi label harga 38 juta yang termasuk biaya untuk rumah lelang. Alkitab itu mencerminkan kekuatan, pengaruh, dan bermakna mendalam dari Alkitab Ibrani, merupakan pilar kemanusiaan yang sangat diperlukan.
The Bible is written on parchment. It's handwritten by
Alkitab ditulis tangan di atas pergamen, semacam kertas dari kulit kambing, oleh seorang juru tulis di atas 792 halaman. Pergamen adalah lapisan yang sangat mahal untuk menulis sesuatu. Itu adalah buku yang ditulis pada masa abad pertengahan sampai munculnya kertas. Setelah itu, segala sesuatu ditulis dan dicetak di atas kertas. Namun, buku ini memerlukan lebih dari 100 kulit binatang. Jadi, itu adalah benda sangat mewah yang hanya mampu dibeli oleh pelanggan terkaya.
Itu salah satu harga tertinggi untuk sebuah naskah yang dijual di pelelangan. Pada tahun 2021, salinan konstitusi AS yang langka dijual seharga 43 juta dolar. Codex Leicester karya Leonardo da Vinci dijual seharga 31 juta dolar pada tahun 1994 atau sekitar 60 juta dolar dalam nilai dolar sekarang ini.
Para cendekiawan telah meneliti Alkitab ini dan itu sangat-sangat mirip, hampir persis seperti Alkitab yang kita miliki sekarang. Faktanya, itu ditulis dalam huruf Ibrani persegi yang sama dengan gulungan Taurat yang digunakan selama ratusan tahun. Jika Anda dapat membaca tulisan Ibrani, Anda juga dapat membaca Alkitab ini dengan sangat mudah.
Mintz mengatakan ia sangat senang dengan hasil bersejarah ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.